Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, Anda mendengarkan VOA Washington. Kami akan menyampaikan siaran Jumat 26 Desember 2014 bersama saya Madioni. Berbagai laporan VOA akan kami sampaikan dalam berbagai segmen acara pagi hari ini. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini adalah Joko Santoso. Sesaat lagi kami akan sampaikan berita dengan pokok-pokok berita. Ayah pilot Yordania yang ditangkap ISIS memohon putranya dibebaskan. Bentrokan di Libya Timur tewaskan 19 orang. Film kontroversial di interview akhirnya dirilis di Amerika. Demikian pokok-pokok berita. Setelah berita dunia nanti kami akan sampaikan berita mengenai perayaan Natal di Bethlehem disusul laporan mengenai peringatan tsunami di Indonesia.
Takut, jelas, terpaksa. Karena ada tempat lain yang harus kita tinggal.
Demikian salah satu laporan yang akan disampaikan pada hari ini. Selain itu, kami juga menyampaikan liputan Indonesia. Demikian cuplikan liputan Indonesia tentang banjir yang melanda sejumlah kawasan di Bandung. Tapi sebelum kita ikuti acara-acara tersebut, inilah berita dunia VOA bersama Vina Muftadi.
Ayah pilot pesawat tempur Yordania yang ditangkap kelompok militan negara Islam atau ISIS di Suriah memohon kepada kelompok pemberontak itu untuk mengembalikan putranya dengan selamat. Ayah itu menyerukan kepada para ekstremis Muslim tersebut untuk memperlakukan Letnan 1 Muaz Al-Kasaib Sbeh sebagai tamu, bukan sandera, sambil mengatakan kepada mereka bahwa kita semua Muslim. Yordania hari Rabu mengukuhkan bahwa pilot itu ditahan. Jet tempur F-16 yang diterbangkan pilot itu adalah bagian dari koalisi pimpinan Amerika yang menarget ISIS. Pesawat itu jatuh dekat Raqqa, kubu pertahanan pemberontak di Suriah Utara. Militer Amerika mengakui pesawat itu jatuh, namun membantah klaim ISIS yang mengatakan pesawat itu ditembak jatuh. Yordania adalah salah satu negara di kawasan yang ikut dalam serangan udara terhadap ISIS. Sedikitnya 19 orang tewas Kamis dalam pertempuran melawan militan Islamis di Libya Timur, di mana sebuah tangki minyak juga terbakar dalam insiden kekerasan terpisah. Kantor berita Perancis mengatakan 19 tentara tewas dalam bentrokan di Sirte. Di tempat lain, tembakan roket mengenai sebuah depot minyak di Es-Sider. Kebakaran dilaporkan terjadi di lokasi itu, meskipun pihak berwenang mengatakan kerusakannya minim. Pemerintah Libya yang diakui secara internasional beroperasi dari sebelah timur negara itu setelah kelompok pemberontak Libya Don menduduki ibu kota Tripoli pada bulan Agustus. Awal pekan ini, PBB melaporkan pertempuran di Libya telah menewaskan ratusan warga sipil sejak Agustus, dan kelompok-kelompok bersenjata di negara Afrika Utara itu mungkin bisa dituduh melakukan kejahatan perang.
Inilah VOA Washington.
Kelompok militan Somalia Al-Shabaab telah menyerang sebuah markas penjaga perdamaian Uni Afrika di ibu kota Somalia, Mogadishu. Seorang juru bicara misi Uni Afrika, Ali Hamud, mengatakan kepada VOA, antara 7 sampai 10 laki-laki bersenjata Al-Shabaab memasuki markas itu Kamis. Dia mengatakan dua orang di antaranya meledakkan bom-bom yang diikatkan ke tubuhnya, dan tiga lainnya tewas dalam baku tembak. Dia mengatakan dua laki-laki bersenjata masih berada di dalam markas itu Kamis siang waktu setempat, tetapi telah dikepung tentara. Juru bicara itu mengatakan pasukan Uni Afrika juga ada yang menjadi korban, tetapi tidak merincikannya. Keterangan hari Kamis itu menarget markas Halane, bangunan yang dijaga ketat di pinggiran Bandara Mogadishu. Markas itu juga merupakan lokasi sebuah kantor PBB dan beberapa kedutaan asing. Film komedi The Interview diputar perdana di sejumlah bioskop Amerika Kamis, seminggu setelah Sony membatalkan perilisannya di seluruh Amerika karena ancaman kekerasan. Salah seorang bintang filmnya Seth Rogen dan salah seorang sutradaranya Evan Goldberg hadir dalam pemutaran tengah malam di Los Angeles dan berterima kasih kepada para penonton atas dukungan mereka. Ratusan bioskop independen dan jaringan kecil bioskop dijadwalkan memutar The Interview pada hari Natal sesuai rencana Sony. Film ini mengisahkan dua wartawan yang direkrut Badan Intelijen Amerika untuk membunuh pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Di sebuah bioskop di negara bagian New York yang memutar film itu Kamis, manajernya mengatakan para penonton yang datang pada umumnya mendukung kebebasan berpendapat.
We are taking a stand for freedom. We want to show the world that Americans won't be told what they can and cannot see. If we want to see a movie, we'll go see a movie and we'll make up our own minds.
Dan banyak penonton di bioskop itu sepakat. Salah satunya adalah yang berikut ini.
I came to express my very strong support for the free expression of ideas.
Korea Utara mengecam film itu, dan Sony pekan lalu membatalkan rencana perilisannya menyusul peretasan besar-besaran terhadap jaringan komputernya dan ancaman kekerasan terhadap bioskop-bioskop. Pembicaraan antara juru runding pemerintah Ukraina dan para separatis pro-Rusia telah gagal mencapai kemajuan untuk mengakhiri konflik 8 bulan di Ukraina Timur. Para pemimpin separatis Kamis dikutip mengatakan satu-satunya hasil nyata dari perundingan di Belarus pekan ini adalah perjanjian mengenai syarat-syarat pertukaran sekitar 400 pejuang yang ditawan. Upaya perdamaian juga telah melibatkan para pejabat Rusia dan mediator dari Organisasi Keamanan dan Kerjasama Eropa. Tujuannya adalah memperkuat gencatan senjata bulan September yang telah berhasil meredam pertempuran. Berbicara di televisi milik pemerintah hari Kamis, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan keinginan Ukraina untuk bergabung dengan NATO berbahaya bagi keamanan Eropa. Lavrov mengatakan sebagian negara Barat ingin menggunakan keinginan Kiev bergabung dengan NATO untuk mempertahankan krisis di Ukraina dan memanaskan konfrontasi antara Ukraina dan Rusia. Pendengar, demikian Warta Berita VOA.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA.
Pendengar, sehubungan dengan ditutupnya pasar saham untuk merayakan hari Natal di Amerika, berita ekonomi akan diisi laporan lain. Badan Otorita Palestina melangsungkan perayaan Natal di Bethlehem di tepi barat. Wartawan VOA Robert Berger melaporkan dari alun-alun Manger Square, disampaikan Tony Hotland.
Suara lonceng di gereja kelahiran memanggil umat datang ke kota kecil Bethlehem. Peziarah datang dari seluruh penjuru dunia untuk berdoa di gua kuno yang disebut sebagai tempat lahir Yesus. Stefana Zesevic datang dari Beograd, Serbia.
It was very spiritual for me and wonderful giving, sharing.
Ia mengatakan, really ini sangat spiritual dan menakjubkan bagi saya. Memberi, berbagi, terasa sangat indah. Saya bisa merasakan semangat Natal. Saya merasa sangat diberkati dan sangat senang berada di sini. Demikian kata Zesevic. Jumlah pengunjung untuk Natal tahun ini cukup rendah, menyusul perang selama 50 hari antara Israel dan militan Hamas di Jalur Gaza. Gencatan senjata secara umum masih bertahan sejak perang itu berakhir 4 bulan lalu, tetapi sektor pariwisata di Tanah Suci itu belum pulih. Lauren Jackson dari negara bagian Arkansas di Amerika tidak merasa cemas dan senang ia datang ke Bethlehem.
I never felt unsafe. Arabs are
Katanya,
very,
saya selalu merasa aman. Orang-orang Arab sangat ramah kepada wisatawan, demikian juga orang Yahudi, demikian kata Lauren. Warga Palestina di Bethlehem kecewa melihat sedikitnya jumlah wisatawan karena merugikan ekonomi kota itu yang memang rapuh. Wali kota Bethlehem, Vera Babun, mengatakan akar masalah di sana adalah pendudukan Israel di tepi barat dan Jalur Gaza.
The main message is all I want for Christmas this year is justice.
Ia mengatakan pesan utamanya adalah yang saya inginkan untuk Natal tahun ini hanyalah keadilan. Dan jika ada keadilan, akan ada perdamaian. Demikian kata Vera Babun. Dalam pesan Natalnya, Uskup Agung Yerusalem, Fuad Twal, menghimbau orang Yahudi, Muslim, dan Kristen agar hidup damai di Tanah Suci.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Tanggal 26 Desember 2004 terjadi gempa di Samudra Hindia yang sangat hebat hingga bumi bergetar beberapa sentimeter pada sumbunya. Di daratan Pulau Sumatera dampaknya sangat parah. Satu dekade telah berlalu dan seperti dilaporkan wartawan VOA Steve Herman dari Banda Aceh, walaupun bekas kerusakan fisik tidak terlalu terlihat lagi, tetapi luka psikologis di antara korban masih terasa. Laporannya disampaikan Tony Hotland.
Ada banyak tugu, kuburan, dan kuburan massal di seluruh wilayah Aceh. Titik terdekat di daratan dari pusat gempa bawah laut berkekuatan 9 pada skala Richter yang memicu gelombang tsunami itu. Indonesia mengalami korban jiwa paling banyak di antara 13 negara yang dilanda bencana itu, yang menewaskan hampir 1,4 juta orang, sepertiganya anak-anak, dan membuat hampir 5 juta orang kehilangan tempat tinggal. Salmi Hardianti kehilangan 23 kerabatnya. Sama seperti puluhan ribu korban lainnya, mayat-mayat mereka tidak pernah ditemukan.
And I try to visit every mass grave in Banda Aceh.
Ia mengatakan, saya berusaha mendatangi setiap kuburan massal di Banda Aceh untuk berdoa bagi mereka. Salah satu korban lainnya adalah istri Samsul Bahri yang saat itu berada di rumah hanya sekitar 20 meter dari pantai. Sebuah organisasi bantuan membangun kembali rumahnya di lokasi yang sama.
Takut, jelas, terpaksa. Karena ada tempat lain yang harus kita tinggal.
3 km dari pantai terdapat sebuah monumen yang menjadi bukti kekuatan tsunami di desa yang hancur itu. Sebuah kapal seberat 2.700 ton, panjang 69 meter dan lebar 19 meter yang saat itu berfungsi membangkitkan tenaga listrik di lepas pantai. Gelombang tsunami yang kedua menghanyutkan kapal itu 5 km dari lokasinya semula dan akhirnya terdampar di atas dua rumah. Di sebuah sekolah, hanya 60 dari ke-400 siswanya selamat. Seorang remaja bernama Surya kini bersekolah di sana. Ia berusia 7 tahun ketika malapetaka itu melanda dan kehilangan 12 anggota keluarga. Surya dirawat di rumah sakit selama sebulan setelah ditemukan petugas bantuan internasional. Ia mengalami patah kaki dan cedera-cedera lainnya. Berbagai organisasi internasional dan domestik membanjiri Aceh dengan pekerja bantuan dan dana miliaran dolar. Selama beberapa waktu, pengiriman bantuan tersebut kacau dan sejumlah badan bantuan bahkan berhenti menyalurkan dana.
There were more houses than those who could live in the houses.
Itu tadi Ming-Ming Remata Evora, Direktur LSM Plan International untuk Indonesia. Ia mengatakan saat itu ada lebih banyak rumah baru daripada penduduknya, ada lebih banyak kapal dan jaring ikan daripada nelayannya. Para ilmuwan mengatakan tsunami sudah beberapa kali menghantam Sumatera sepanjang sejarah. Dan karenanya, warga di pesisir pantai harus selalu siaga untuk tsunami berikutnya.
The Voice of America, VOA.
Pendengar, berikut kami sampaikan peristiwa yang dicatat dalam sejarah untuk hari ini tanggal 26 Desember. Pada tahun 1862, kapal rumah sakit Angkatan Laut Amerika pertama kali memberikan pelayanan. Kapal rumah sakit itu adalah kapal laut. Kapal rumah sakit itu adalah kapal laut yang dirancang dengan tugas utama memberikan pelayanan kedokteran atau sebagai fasilitas rumah sakit. Sebagian besar dioperasikan oleh militer atau angkatan laut berbagai negara di seluruh dunia. Kapal laut rumah sakit dipergunakan di kawasan perang atau dekat kawasan perang. Menyerang atau menembak kapal ini umumnya dianggap sebagai kejahatan perang. Kapal rumah sakit USS Red Rover pada tahun 1860-an membantu merawat tentara-tentara yang cedera selama perang sipil di Amerika, dan bantuan ini diberikan kepada kedua pihak yang bertikai. Kini sejumlah kapal laut rumah sakit milik Angkatan Laut Amerika aktif beroperasi. Pada bulan Februari tahun 2005, kapal laut rumah sakit Mercy juga diterjunkan dalam upaya penyelamatan korban tsunami di Indonesia. Kapal yang panjangnya 272 meter dengan 1.000 tempat tidur dan 12 ruang operasi ini, meskipun tidak difungsikan sepenuhnya sebagai rumah sakit, namun menjadi basis 20 dokter sipil, 60 perawat yang ahli kedokteran yang bekerja di darat menyelamatkan para korban. Kapal laut rumah sakit yang modern menunjukkan palang merah besar di badan kapal sehingga mudah dikenali, menunjukkan bahwa kapal tersebut berada di bawah perlindungan ketentuan perang Konvensi Jenewa. Meski demikian, tanda seperti itu ternyata juga tidak berhasil menyelamatkan kapal laut rumah sakit Australia, Centaur, pada tanggal 14 Mei 1943 yang tenggelam di lepas pantai Queensland oleh torpedo kapal selam Jepang. Tiongkok adalah negara yang melakukan hukuman mati terbanyak di dunia, di mana ribuan orang dijatuhi hukuman mati setiap tahun. Namun ada tanda-tanda bahwa pemerintah Tiongkok kini mengurangi jumlah kejahatan yang dapat dijatuhi hukuman mati. Wartawan VOA Sanan Fansan melaporkan dari Beijing, disampaikan selengkapnya oleh Eva Masrieva.
Awal tahun ini, Tiongkok mengumumkan rencana untuk mencabut 9 bentuk kejahatan dari daftar kejahatan yang dapat dikenai hukuman mati, termasuk pemalsuan, penipuan penggalangan dana, dan memaksa orang menjadi pelacur. Langkah itu diambil setelah Presiden Tiongkok Xi Jinping berupaya mengambil langkah tegas untuk memberantas korupsi, pelanggaran terbanyak terkait dengan kejahatan keuangan. Pekan lalu, sebuah pengadilan Tiongkok membebaskan seseorang dari putusan hukuman mati yang dijatuhkan 18 tahun lalu atas tuduhan perkosaan dan pembunuhan. Keputusan itu diambil setelah Mahkamah Agung bulan Juni lalu mencabut vonis hukuman mati atas seorang perempuan yang membunuh suaminya. Perempuan itu mengatakan ia telah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga selama puluhan tahun. Peneliti senior di Human Rights Watch, Nicholas McKillin, mengatakan Tiongkok tidak ingin diasingkan karena pelanggaran HAM yang buruk. Tiongkok agaknya belum siap untuk merangkul, menghormati, dan menegakkan HAM kalau hal itu tidak menguntungkan Partai Komunis Cina atau sistem satu partai. Tetapi ia menilai Tiongkok secara keseluruhan tetap menerima keabsahan norma-norma HAM dan ingin menjadi anggota masyarakat internasional yang baik.
I think that China doesn't want to be too much of an outlier in respect to human rights.
Tahun 2011 lalu, Tiongkok mencabut 13 pelanggaran hukum dari daftar kejahatan yang dapat dikenai hukuman mati. Dan perubahan kebijakan ini memberi dampak langsung. Menurut kelompok HAM Dui Hua, tahun lalu Tiongkok mengeksekusi 2.400 orang. Walaupun tetap lebih tinggi dari jumlah seluruh hukuman mati di dunia, jumlah itu hanya 1/5 dari hukuman mati yang dilaksanakan tahun 2002 ketika Tiongkok mengeksekusi 12.000 orang. Kelompok-kelompok HAM mengatakan meski Tiongkok telah mengurangi secara dramatis jumlah orang yang dieksekusi, sistem pengadilannya masih kurang transparan, sehingga tetap menyulitkan untuk mengetahui jumlah sebenarnya orang yang telah dieksekusi di negara itu. Hukuman mati juga lebih sering dilaksanakan di kawasan bergolak di Provinsi Xinjiang. William Ni, peneliti di Amnesty International, mengatakan dari seluruh indikasi tampaknya orang yang dijatuhi hukuman mati dan dieksekusi meningkat di kawasan itu tahun lalu.
And it looks like from all indications that the number of people receiving the death penalty and being executed has increased quite dramatically in that region in the last year.
Tingkat eksekusi di Tiongkok masih jauh melampaui negara-negara lain. Menurut Amnesty International, Iran dan Irak berada di tempat kedua dan ketiga. Sedikitnya ada 369 eksekusi di Iran dan 169 di Irak pada tahun 2013.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Sepekan sudah banjir melanda beberapa kawasan di Bandung Selatan, Kabupaten Bandung. Hujan yang terus-menerus mengguyur wilayah Bandung selama sepekan terakhir ini menyebabkan luapan air Sungai Citarum tidak terbendung lagi. Ribuan warga pun mengungsi ke beberapa lokasi yang aman. Pasalnya, banjir kini sudah mencapai ketinggian 3 meter. Berikut laporan selengkapnya dari reporter VOA Teja Wulan di Bandung.
Banjir semakin meluas di wilayah Bandung Selatan, Kabupaten Bandung. Hingga kini, 4 kecamatan telah terendam banjir selama sepekan. Keempat kecamatan tersebut yaitu Kecamatan Bojong Soang, Bale Endah, Dayakolot, dan Kecamatan Pamengpek. Ketinggian air saat ini sudah mencapai 3 meter. Sedangkan di jalan raya, ketinggian air mencapai 50 cm, sehingga sulit untuk dilalui kendaraan bermotor. Banjir akibat luapan Sungai Citarum ini terjadi setelah curah hujan yang tinggi mengguyur wilayah Bandung selama sepekan terakhir. Banjir merendam 15.000 rumah warga. Akibatnya, 6.000 warga mengungsi ke berbagai lokasi yang aman.
Lebih parah, di sana kan satu, di dalam 1 meter, di sana mah, sekarang mah 2 meter lebih. Ya, pada mengungsi ke sini, sebagian di rumah yang di atas, yang di lantai 2 gitu.
Lebih parah dari tahun 2005 dan 2010. Kalau sampai saat ini, yang kebetulan paling untuk mie instan, beras, selimut, tikar, paling itu untuk pengungsi air dan air bersih.
Banjir yang terus meluas dan curah hujan yang masih tetap tinggi hingga saat ini membuat pemerintah daerah setempat memberlakukan status tanggap darurat sejak 23 Desember hingga 29 Desember mendatang. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan mengatakan banjir akibat luapan Sungai Citarum di kawasan Bandung Selatan, Kabupaten Bandung merupakan peristiwa tahunan yang sudah terjadi sejak tahun 1990. Gubernur menambahkan, roadmap untuk mengatasi banjir di Kabupaten Bandung sudah ada. Namun dibutuhkan campur tangan pemerintah pusat, karena hal ini menyangkut lintas sektoral. Sehingga pembenahan Sungai Citarum tidak bisa hanya di kawasan hilir saja, namun juga harus dimulai dari kawasan hulu.
Ini tentu jadi evaluasi bagi pemerintah pusat, bagi provinsi, bagi Kabupaten Bandung. Kita sudah berikhtiar kan dalam banyak hal, diantaranya pengerukan tahun 2011, 2012, 2013 kan. Ternyata pengerukan tidak berdampak besar secara positif terhadap penanggulangan banjir. Oleh karena itu, saya katakan bahwa ini perlu dilakukan penanggulangan dengan paradigma baru ya. Yaitu paradigmanya tetap hulu yang harus segera diselesaikan dengan anggaran besar. Maka anggaran ke hulu harus cukup besar saat ini, minimal sama dengan anggaran di hilir.
Hingga kini, banjir setinggi 3 meter masih menggenangi rumah warga di 4 kecamatan di Kabupaten Bandung. Selain merusak rumah, sekolah, toko, dan fasilitas publik lainnya, banjir juga telah menyebabkan kemacetan yang parah. Pasalnya, jalan raya satu-satunya penghubung antara Kabupaten Bandung dengan Kota Bandung pun ikut terendam banjir. Dari Bandung, Jawa Barat, RT Jaulan melaporkan untuk VOA Washington.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Lima ratus tahun yang lalu, penjelajah Spanyol Ponce de León berlayar ke tempat yang sekarang ini adalah negara bagian Florida. Ada yang mengatakan ia mencari Fountain of Youth atau mata air yang diyakini membuat awet muda. Sekarang para peneliti telah menemukan tanda-tanda untuk dapat hidup lebih lama pada salah satu obat yang paling umum digunakan di dunia. Laporan wartawan VOA Archimes selengkapnya disampaikan Adriana Sembiring dalam segmen Sains dan Kesehatan.
Ibuprofen telah ada sejak tahun 1960-an. Obat ini digunakan untuk mengurangi nyeri, demam, dan peradangan. Dalam eksperimen dengan organisme yang relatif sederhana seperti ragi, cacing, dan lalat buah, pakar biokimia di University Texas A&M, Michael Polymenis, dan rekan-rekannya mendapati ibuprofen memperpanjang kehidupan spesies itu selama 10-15%.
Now this may not seem like a lot. But in a human, that would be another.
Sekarang, persentase tersebut mungkin tampaknya tidak banyak. Tetapi bagi manusia, persentase tersebut berarti hidup sehat 8 tahun lagi. Jadi itu signifikan.
Menurut Polymenis, ibuprofen tidak hanya dikaitkan dengan umur panjang. Pada salah satu organisme yang dipelajari, hasilnya adalah umur lebih panjang dan lebih sehat.
In the case of worms at least, I mean, we know they're healthy. They move around.
Dalam kasus cacing setidaknya, kita tahu mereka sehat. Mereka bergerak lebih baik dan lebih cepat setelah diberi obat itu. Kita belum melihat dampak buruk yang jelas. Jadi tambahan umur mereka pasti tambahan umur yang sehat.
Terlepas dari temuan yang menjanjikan itu, Polymenis mengatakan masih terlalu dini untuk berpikir kita perlu memulai diet harian ibuprofen. Masih butuh penelitian bertahun-tahun, katanya, untuk memahami mekanisme penuaan dan bagaimana ibuprofen dapat mempengaruhinya. Dan tentu saja tidak ada jaminan bahwa sesuatu yang efektif pada hewan percobaan akan bekerja pada manusia, apalagi jika organisme itu tidak serumit manusia.
We have no idea how that translates to human health.
Kami tidak tahu bagaimana mewujudkannya menjadi kesehatan manusia. Saya hanya bisa berbicara untuk diri saya sendiri, tapi saya pikir itu bukan ide yang baik.
Penulis senior dari Texas A&M, Michael Polymenis, dan Brian Kennedy dari Buck Institute for Research on Aging bekerja sama dengan para peneliti dari beberapa lembaga lain di Amerika Serikat dan Rusia. Makalah baru untuk mencari obat awet muda ini dimuat dalam jurnal PLOS Genetics. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Mengapa Anda cinta radio? Kirim jawaban kepada kami melalui email, SMS, Facebook, atau Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Pendengar pertama yang memberi jawaban I love radio terbaik dari masing-masing kota akan kami sediakan hadiah.
Berikut kami sampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Pendengar, dalam sebuah cerita pendek populer Amerika, ada pasangan muda yang miskin tetapi sangat saling mencintai. Mereka ingin memberikan sesuatu bagi pasangannya pada hari Natal. Untuk membelikan rantai bagi arloji saku dari emas milik Jim, suaminya, Della menjual harta yang paling dibanggakannya, yaitu rambut panjang berwarna kecoklatan untuk dijadikan wig atau rambut palsu. Sementara Jim membelikan Della sepasang sisir rambut yang indah setelah menjual arloji sakunya. Ketika Jim dan Della saling memberikan hadiah itu, barulah mereka menyadari apa yang telah terjadi. Dan benda-benda yang semula tidak berharga yang mereka miliki itu kini menjadi jauh lebih tinggi nilainya karena cinta dan pengorbanan yang mereka lakukan. Hari Natal yang dirayakan jutaan warga Amerika dan warga seluruh dunia hari ini telah mengilhami begitu banyak kisah. Beberapa kisah mengajarkan tentang kemurahan hati dan harapan. Lainnya mengajar nilai persahabatan, keluarga, dan keyakinan. Yang menarik, salah satu kisah yang paling terkenal, A Christmas Carol yang ditulis Charles Dickens, sebenarnya merupakan kisah hantu. Hal yang serupa dalam kisah-kisah itu adalah semangat penebusan dan sukacita yang telah sejak lama menyentuh hati kita. Tradisi adalah bagian dan semangat yang dirasakan dalam merayakan hari libur ini. Sebagaimana yang lazim terjadi di dunia, orang-orang saling memberi hadiah, beribadah bersama dengan beragam cara, dan kemudian berkumpul dengan keluarga dan teman, menyempurnakan Natal dengan makan malam bersama. Banyak yang menjadi sukarelawan untuk membantu warga tunawisma, orang-orang yang lapar dan kesusahan. Semangat ini dirasakan oleh semua bangsa dan agama. Ketika dunia terasa semakin kecil, semangat Natal juga tampak di banyak tempat dari Eropa hingga Afrika dan bahkan di Asia. Di Jepang, Natal lebih dikenal sebagai saat untuk menyebarluaskan kegembiraan dibanding perayaan keagamaan. Saling tukar hadiah dan kartu serta pesta yang diselenggarakan bagi anak-anak lengkap dengan tari-tarian dan beragam permainan. Sementara di Madagaskar, sebuah negara kepulauan di pantai timur Afrika, Natal terjadi pada musim panas. Meski cuaca panas, banyak orang yang tetap menghias rumah dengan daun-daun holly dan salju imitasi, meskipun keduanya tidak pernah ada di sana. Pesan perdamaian bagi bumi dan niat baik bagi semua orang merupakan hal yang universal dan salah satu yang bisa dibagi rakyat Amerika dengan seluruh warga dunia tahun ini.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Pesan ini untuk Anda, pendengar setia kami di seluruh Indonesia. Kami ajak Anda untuk memberitahu kami lewat email, SMS, Twitter, dan Facebook dengan kata kunci VOA Indonesia bahwa Anda mendengarkan salah satu insert atau program radio VOA. Jangan lupa cantumkan nama kota dan stasiun radionya. Kami akan memberi hadiah T-shirt buat pendengar pertama dari masing-masing kota yang mengirim pesan semacam itu kepada kami. Mengapa Anda cinta radio? Kirim jawaban kepada kami melalui email, SMS, Facebook, atau Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Pendengar pertama yang memberi jawaban I love radio terbaik dari masing-masing kota akan kami sediakan hadiah.
Sedang mengikuti siaran VOA Washington yang dipancarkan langsung dari Washington bersama saya Madioni. Siaran VOA Washington dapat Anda ikuti lewat berbagai siaran radio setempat di daerah Anda, afiliasi VOA Washington. Anda bisa memantau siaran VOA lewat situs web VOA di www.voaindonesia.com. Untuk Anda yang ingin menyampaikan saran, komentar, pertanyaan, dan lain sebagainya, silakan kirim email ke voaindonesia@voanews.com. Sekali lagi, voaindonesia@voanews.com.